Миколу Сидоровичу. На берагах гадоў, што гаснуць быццам гукі, люблю вітаць сяброў і паціскаць ім рукі, шчаслівы тым, што ў час і светлы, і завейны знаходзіў іх не раз няздрадлівых, надзейных. За гэта рэштай слоў не разлічыцца з лёсам. Сумую без сяброў, крывёю, безгалосай.